opravdové zločiny.
Dobrý den.
Dobrý den.
Je to další díl podcastu Opravdové zločiny. A já pro vás dneska mám, nebudu to nějak zdržovat, mám pro vás dva příběhy. Ančto jsem zpracovávala jeden, který mě zaujal, a to je pak vždycky největší zklamání, prostě když zjistíte, že on není moc dlouhej. Mm. Ale ne, a nechci zklamat ani tebe, ani naše posluchače, takže logicky samozřejmě jsem udělala dva, takže neklesejte na mysli. Budeme dlouhé dostatečně.
Super.
Jako týden ve škole budeme dlouhý. Tak, mám pro vás příběh Briana Marka Blackwella. Ten se narodil v roce 1986 ve West Lancashire. Lancashire. Počkejte, že za úvod by byl zase moje vše.
Lancashireová.
Jacqueline je hrozně krásný.
Jacqueline je moc hezký jméno.
Já bych si chtěla na Jacqueline. To všechno,
ale budou ti říkat Žaku.
Podle mě ne. Jak to bys mi říkala Žaku?
Víš, co jsme dělali, když se měl narodit tvůj brácha a ještě jsme nevěděli, co to bude, tak jsme mu prostě dali nějaký jako v úvozovkách takový pracovní název, jo? Že jsme mu nějak jako říkali tomu miminu. A když jsme vybírali jména, tak jsme vybírali i pro holku, i pro kluka. A vždycky...
Co měl být jako holka? Jako může...
No já nad tím právě, že uvažuju a myslím si, že u těch holek právě jsme ani nic tak vybranýho neměli, že jsme spíš měli kluky. Můj teďka chtěl strašně Bentleyho.
Jakože
Bentley. Já, protože mě bylo 15, tak jsem chtěla Bartolomě, aby to byl Bart, protože jsem v tu dobu žila Simpsonama. Mamka nám
ale
řekla,
Bartolomě je krásný jméno, ale to Bentley je... A... Jako já v tom vidím to auto, já se nemůžu pomoct.
A my jsme to dělali tak, že když jsme vybírali jméno jako nejdřív pro tu holku, tak jsme s taťkem hledali různý, jako, jak by se mohly děti té holčičce smát ve škole.
Aha.
Takže třeba já jsem Barbora a říkají mě Brambora, jasně. Chápeš, ha, ha, ha. A vymysleli jsme prostě jako různý jména a vždycky každý přišel s čím, jak bys tu holku tím mohl jako hanit.
Aha.
A vzniklo úplně jako, že nám se hrozně líbilo jméno Julie, to je hrozně krásný jméno.
No a jak bys hanila jméno Julie?
No to je ono, že jo, mě by to taky nenapadlo.
Že mě prostě Julie přijde krásný jméno.
Je to nádherný jméno. A já jsem, a mamce se taky strašně
a
líbilo.
Bych jako Julčo, a všichni Julčo bychom, bych
říkala. A všichni bychom chtěli jako Julie, protože je to nádherný. No. Ale v momentě, s čím
takže
se...
Takže teď nám změníš pohled na Julie.
Změním pohled všem. A já to vždycky mám, omluvám se všem Julinkám, je to nádherný jméno.
No.
Ale teď jsme tak jako si říkali Julča, tohle a teďka, tačka, co když jí budou říkat Julina? A já, a co? No. No a on, a do dneška máme v hlavě verš Julina. Julina Šulina prostě.
Tak to mě napadlo ještě jiný slovo, protože jsem se...
Od té doby prostě v ten moment to jméno pro nás úplně skončilo a my no tak děkujeme pěkně a do dneška říkáme Edíkovi, že se měl jmenovat vlastně Julie, takže měl být Julina Šulina a...
Šulina je dobrý, mám horší. Já jsem si vzpomněla, přátelé, a to říká nějaká moje kamarádka, jak okolo máme ty děti už malý, tak říká, že... Jakože že to je téma, prostě jak říkat holčičím, tak kluk má pindíka, prostě to je daný.
Jasně.
Jo? Ale jako řeknete, a teď a to její dítě řeklo, jakože, že holčičky mají pulinu. Takže Julina Pulina mě napadla teda.
To je prostě...
Ne, nenechte si to vzít. Takhle, pojďme si říct, ono to jméno není až tak důležitý. Jo, já neměla prostě, říkala mi startovací dráho. Jo, na základce.
Však říkali mě, já jsem jednou na základce přišla v modrých stínech a kluky to hrozně nějak vzrušilo v té šesté třídě. A říkali mi krčmice dračice.
Tak to je dobrý, ale to je pozitivní.
A pak samozřejmě tam byly.
Startovací plochá dráha není jako pozitivní.
A Barbora, Brambora a tak, no. Ale vlastně, když to pak zjistíte, tak na každý jméno, když chcete, vymyslíte něco. Já třeba Eda, víš, jak říkají Edovi ve škole?
Ne.
To mě třeba v životě nenapadlo. Král. Ale...
Ale
má z toho jako sradu, nejde prostě nás žádná šikana, jo. On se jmenuje Edward, tak mi říkají Edvardle. Jakože Edvardle. No, to na mě zabije, že jsem to řekla.
Ne, to je dobrý.
Ale
je
prostě dobrý. Musíte si to udělat legraci a je dobrý někdy, aby ty rodiče trošku přemýšleli, když vidím někdy, co ty děti jako mají za ty jména, že jsou třeba tři ty jména, jak nějaký císař pán.
Kdyby jsme vám řekli, jak říkáme mému nenarozenému dítěti, tak by se zavolali sociálku, podle mě. Takže dobře. Zpátky k tomu příběhu, že jakhle krásný jméno, ale teda nemenujeme se tak nikdo. Naposledy jsme se tady takhle rozněčili, že bychom se chtěli jmenovat Diamant. Co si
Diamond.
No, takže Jacqueline a Sydney byli rodiče teda toho Briana. A ten Sydney, oni měli spoustu přátel a tak, tak tomu Sydneymu se říkalo Big Brian, že byl otec jako malýho Briana, jak jsem říkala, jako Big Brian. A měli ho hrozně rádi, takže Little Brian prostě byl jako vychovávaný v milující rodině, bezproblémový dětství. A teď pozor, do 18 let hrál na dost vysoký úrovni tenis. Škola mu fakt šla, takže na, když studoval střední na Liverpool College, tak měl i stýpko.
Wow.
A měl v plánu pokračovat na medicínu, takže úplně si říkáš, jakože wow, nadaný kluk, prostě Little Brian jako jede docela bomby. A chtěl se teda hlásit na medicínu na University of Nottingham na podzim roku 2004, aby jsme měli nějaký jako údaj. Jo? Mm-hmm. A bohužel, tohle je hrozně zvláštní příběh v tom, že Brian měl, jako, máš jako vlastně všechno, máš jako reálně bohatý rodiče, oni jako pracovali v biznesu, takže se uměli jako postarat, jsi jako milovaný syn, máš jako holku, škola ti jde, jako funguješ, fakt máš naplánovaný, prostě jak v každém druhém americkém seriálu, co jsem si to vlastně měla sama, a máš jako našlápnuto. Jenomže prostě bohužel chceš jako být v očích těch lidí ještě jako lepší, takže si začneš trošku vymýšlet. Jako každý máme ve svým okolí někoho, kdo už jako lže do té míry, že vlastně věří tomu, co říká, jo? Mm-hmm. Taky ty sedmláři. Ale když tím jako nikomu neublížíte, tak vlastně asi jako dobrý. Ale u toho Briana se to trošku jako zvrhlo. Jako když začínal tím, že třeba vyprávěl o úspěších ve škole, který jako naddimenzoval, tak to je furt dobrý.
Takový ten pohádkář.
Tak bych vám mohla vyprávět, že se motorovala s vyznamenáním a mohli byste tomu věřit, ale nemuseli, že jo? A na konci tohohle dílu bychom zjistili, jestli to je nebo není pravda. No ale on třeba navštívil prodejce aut a vzal si na zkušební jízdu Mercedes za 59 tisíc liber a tomu prodejci řekla, že je v pohodě, že peníze nejsou žádný trouble, že se vrátí teda s rodičema a že to nějak jako vyřešej, ale nikdy tam jako nepřišel samozřejmě s těma rodičema, že by jako za něj vykasírovali 60 tisíc. Svojí přítelkyni Amal řekl, že je profesionální tenista. On ten tenis jako hrál na vysoký úrovni, jo, ale nebylo to, že byl jako v top 10. Mhm. Jakože když si projdeš ten žebříček, tak tam někde na konci bychom ho jako našli, no ale jakože není to prostě Roger Federer. No a on jí tvrdil, že teda už má profesionální smlouvu na sponsoring se společností Nike v hodnotě 70 tisíc liber.
Wow.
Pak taky se sportovní společností Fisher a ve skutečnosti teda oni se k tomu pak vyjádřili dokonce i mluvčí toho Fisheru. Ne, tý cestovky, jo. A tam mu řekli, jako, že měli juniorskou smlouvu, že to znamenalo, že když si nakupuješ jako zařízení, ale prostě potřebuješ nějaký sportovní věci a tak, takže měl 50% slevu jako profesionální tenista, ale ne jako smlouvu, že by ti jako dávali sponzorský prachy. No a ty přítelkyni teda tvrdil, že už má takovýhle jako sponzorský smlouvy a ta tenisová asociace ho ve skutečnosti zařadila mezi nějaký jako top, nějaký týmový hráče, ale prostě nebylo to na to, že si jako vyděláváte na živobytí tím tenisem. No ale on se rozhodl prostě, že to pojme po svém, takže tý přítelkyni nabídnul, že by mohla dělat mu osobní asistentku. Její plat bude 82 500 liber ročně. To není málo. Plus 10% z jeho výdělku. Tady nebyl žádný, takže 10% z nuly je furt nula. Bonus 20 000 liber jednou ročně. A ona to teda vzala. Protože mu věřila, že jo? Takže řekla, jo, budu dělat asistentku, teď prostě dolary nebo libry zacinkali, že jo? Takže tak jako dobrý. A on jí vypsal na první 3 měsíce zálohový šek na 39 000 liber. Ten šek teda nebyl krytej, ale samozřejmě, jak se potom zjistilo. No ale nakoupil jí značkový hadry a drahý šperky. On se prostě opravdu choval jako člověk, který jako o ty peníze nemá nouzy, ne? Že jako žiješ z kapesního rodičů a jednou za čas si někde koupíš prostě něco na pařížský, ale že prostě evidentně ty prachy umíš jako vydělat a je ti to jedno. Tyhle ty prachy vzal z nějakého stavebního spoření, jak mu rodiče jako mělo to být, nebo oni tomu říkají, jako ne stavební spoření, máme stavební spoření, ale třeba na vysokou školu, mm-hmm. Když máš prostě fond, studijní fond, tak. A koupili auto.
What?
Za 9 000 liber, aby mohla jako asistentka něčím jezdit, jo. A on prostě porojil ten studijní fond a všecko to prostě schrábla ta holka jeho. Pak šel do banky, dokonce do několika, a požádal o několik kreditních karet na jméno svého otce. A v bance teda tvrdil, že je profesionální tenista a že potřebuje ty prachy na to, aby mohl letos v létě odletět na French Open. Ale že se v bance nemusí bát, protože jeho roční plat činí 45 tisíc liber ročně, takže je jako krytej.
Ale přece to musí být hrozně jako nešťastný člověk.
No, když to ale uvěřili.
Já si nedokážu představit, že v takové jako lži. Mně by z toho bylo úplně jako ousko, no, že vlastně to není pravda.
Hele, tohle je něco jako Catch Me If You Can s Leonardem DiCapriem. Kdy ten frajer prostě, ale jakože jeho to evidentně nestresovalo a on prostě přišel do té banky a to je přesně ten typ člověka, který má super, super přesvědčovací schopnosti, který kdyby on využil v nějakým jako biznise, tak jako evidentně dokázal z té banky ty kreditky dostat. Takže jako nepřišel tam jako my, že by se roztřásl, že jako nám na to přijdou a bude průšvih, ale evidentně dokázal přesvědčit. No a no to na ně samozřejmě pak prasklo, takže ta máma naběhla do těch bank a začala to tam všechno rušit, že zavolala si toho manažera, řvala tam na něj, že prostě tady kreditní karty prostě klukuje, protože pak už vám naskakují nějaký úroky a ty kreditky jsou průšvih, že jo, to je úplně jasný. Takže ta máma pak chodila po těch bankách a hasila ty požáry, co on teda založil. No a on se s nima kvůli tomu samozřejmě hádal, ale jako nehodlal slavit z toho svýho standardu. Prostě. 25. července 2004 si náš malý Brian zarezervoval dvě letenky v business třídě samozřejmě.
Jistě.
Z Manchesteru do New Yorku, že poletějí teda s přítelkyní.
Zaplatil, to nebylo levný teda.
Zaplatil to otcovou kreditní kartou, a to já třeba vím, 4885 liber. To stálo.
To neletěl asi Vizérem. To je brutál.
Ani Ryanairem. A ten samý den, kdy koupil ty letenky to jeho kreditkou, tak evidentně, to už jsme tady taky párkrát měli, že ty rodiče mají těch peněz jako dost, že než jim jako dojde.
Miluju.
Jakože mojí kartou, kdyby chtěl někdo zaplatit 5000 liber, asi bych to poslala v tom okamžiku on taky, protože si myslím, že by tam nenašel ty prachy. No ale oni ještě ten den šli prostě do tenisového klubu, kam chodili, a ten táta právě tam potkáváš ty známý, že jo, řešíš jako ten tenis, a ten táta jako pyšnej, že teda tomu synovi se daří v té škole a všechno. A on přitom ráno prostě si zabukuje letenky za 5000 liber, aby mohl s přítelkyní odletět. Prostě se toho nebál. V tom New Yorku bydleli v hotelu Plaza. Tam, kde jsou ubytovaní vítězové soutěže Ding Dang Dong.
Já si srandu.
Já, 3 noci. Mám taky cenu, pozor. 3 noci za 2200 liber. Já jsem jaký účetní.
Hej.
Takže už jsou na od všeho účtenky a mám prostě...
Takže jsou na nějakých 7000 librách, tak. A jenom se vyspali a přiletěli.
Potom teda cestovali na Floridu, na Barbados, do San Francisco a pak zpátky do New Yorku. Prostě 2 týdenní prostě do všeho. Bylo toho na ně moc, tak prostě potřeba odletět. Já to chápu. Wow. Takže celkem zaplatili asi nějakých 30 000 liber, sečteno, potrženo, jo. Já jsem vám prostě sečetla jako tady vrchní prostě účetní.
Já se celým
dcera přesně... Fantociho. A to byla ošklivá, ale viď? Ne, tak to nechci být, dcera Fantociho. No. A on se potom v polovině srpna vrátil do školy, jako by se nechumlelo, prostě udělal si prázdniny. Máš tady přepočet, jo?
700 tisíc.
Do 14 dní. To není špatný vůbec.
To jo.
To není špatný. No. On se vrátil do té školy, aby si dodělal, že mu chyběly ještě nějaké zkoušky.
Mm-hmm.
Jo, konkrétně z matiky, chemie, biologie a španělštiny. Se všech dostal Ačko. Chápete, jako Fred byl ale fakt jako dobrý.
Já nechápu, že tak prodrbával svůj
no.
Jako...
Ale bylo mu jako trošku divný, že vlastně za těch 14 dní se mu moc jako nevozívali ty rodiče. On jako utrácel ty prachy a nikdo jako, že by mu třeba někdo zavolal a řekl, Brian, tak ty jsi se posral. Prostě tady utrácíš prachy. Ne. Protože, a víte proč?
Proč?
Protože tou dobou leželi jeho rodiče mrtví.
Cože?
V tratolišti krve ve svém domě. A teď to přijde. Proto jsme tady. My tady nejsme z finančního úřadu. My jsme tady pořád podcast opravdové zločiny. Takže pan Blackwell a Kabik Brian byl 30krát bodnut do hrudníku a břicha a byl zasažen do hlavy kladivem. Jacqueline byla 20krát bodnuta a udeřena kladivem a jejich těla byla nalezena až 5. září. Když si soused, a nebavíme se o bytě, bavíme se o domě, takže když si soused stěžoval na silný zápach a mouchy, Jakože jak to musí vypadat, když to cítí soused z vedlejšího baráku, ne z vedlejšího bytu. Mm. No a policie tam teda vlezla a vlámala se tam, protože už bylo jasný, že asi bude zle, a našla teda ty těla. Přičemž pan Blackwell byl v křesle a jeho manželka ležela v koupelně. Ta těla byla v takovém stupni rozkladu, že to původně vypadalo, že je někdo jako zastřelil, a pak se začal jako rozklad, bylo léto. Takže jako, no, sice jsme ve Velké Británii, ale bylo léto a i v té Británii přes léto bývá teplo. No a den na to byl zatčený Brian.
Teď byl v New Yorku.
A právě. Oni si pro něj teda dojeli do Liverpoolu, kde žil s tou přítelkyní a její matkou, což většinou prostě profesionální tenisti, kteří si můžou dovolit platit osobní asistentky, že jo, prostě s přítelkyní a její mámou. No a těm policajtům říká, ale to není možný, byl jsem prostě nedovolený a prostě ten den, kdy se jim to mělo jako stát, tak jsem byl pryč. A teď ten policajt tomu jako říkal, hele, já jsem prostě telefonoval s jedním ze sousedů, když jsme byli pryč, a on říkal, že naši říkali, že jdou někam na dovču, že to prostě, víš, jako snažil se vlastně tu policii přesvědčit, že k té vraždě došlo, až když oni odletěli. Mm-hmm. Že ten soused s nima mluvil a že oni mezi tím někam jako odletěli, že prostě byli naživu evidentně ve chvíli, kdy on už byl pryč.
Jo.
No a jim se to prostě jako nezdálo a pak se jako ukázalo, oni samozřejmě to dokážou jako propočítat, ta videa už je jako daleko, musíš vzít v potaz nějaký teplo a tak dál, nějaký podmínky, ale zjistili, jako že by to mohlo vlastně jako vyjít. Že by mohl odletět reálně opravdu až po tom, co ty rodiče zabil. Teď tím, že to jako zjišťovali, tak měli samozřejmě nějaký motiv, věděli o těch penězích, věděli o těch bankách, jak si začneš jako zjišťovat, tak samozřejmě vraždili lidi pro mě. A ty peníze jsou vždycky jako velký motiv, když jste na ně jako hodně zvyklí. No a blbý je, že oni vlastně neměli úplně jako důkazy, takže ta policie jako věděla, že pokud nedostanou to přiznání z toho Briana, bude se jim to prokazovat velmi špatně. Takže ho vyslýchali. A ono najednou vyslechlo asi 7x, 7 výslechů absolvoval, kdy během toho 7. najednou jakože zašeptal, jakože jestli je ve vězení zima. A teď ten Polda cítí a říká, tak už se jako láme. Mm-hmm. No a ve finále ho teda zlomili. A on teda přiznal, že zabil ty rodiče, jo. Ale pozor, řekl, že je zabil v sebeobraně. Že prej jeho otec napadnul, když Brian zrovna přitloukal obraz na zeď. Ale naštěstí patolog dokázal zjistit, že ten Brian starší byl napadený kladivem ze zadu. Což jako popírá tu verzi, že vás někdo napadne a vy ho fláknete ze zadu.
No hlavně 30 bodných ran, sebeobrana. No,
takže tradá. No, on teda původně mu hrozilo obvinění z dvojnásobné vraždy s tím, že by mohl skončit na doživotí. On teda se rozhodl, že by chtěl jako plea deal, ale nakonec tam ještě vlastně sehrálo roli to, že on podstoupil nějaký psychiatrický vyšetření. A oni mu reálně diagnostikovali, což jsme tady podle mě ještě neměli, narcistickou poruchu osobnosti. Mm-hmm. A není to tak, jako že od někom řeknete, že je narcis a egoista, protože prostě je namachrovaný nebo se chová jako debil, ale prostě, že reálně to opravdu je lékařský výraz, já se k němu dostanu. Každopádně byl teda odsouzený do životnímu vězení 29. června 2005. The Guardian pak napsal, že teoreticky by mohl být podmínečně propuštěn potom, že teda nejdřívější termín měl na odvolání po asi 5,5 letech, to znamená rok 2010, a to on jako zkusil, ale neprošlo to, protože oni by museli prokázat, respektive on, že jako je vyléčený z té poruchy, protože tohle všechno dělal kvůli té poruše, takže zatím teda je v tom vězení. A co se týká třeba toho soudce, tak ten třeba říkal, že je to hrozně mimořádný případ v tom smyslu, že vlastně jako zabijete ty rodiče, protože jenom chcete jako vypadat dobře, že oni ho jako milovali, tam bylo všechno správně, všechno správně. Nikdo ho netlouk, táta nebyl alkoholik, ale on prostě jenom chtěl jako vypadat líp a mít víc, mm-hmm. a proto je zabil. No a Brian z vězení potom napsal dopis, a že já budu citovat, jo, každou chvíli, každého dne bych si přál, abych mohl vrátit ručičky času. Věčně toužím být zase malým klukem v době, kdy se všichni opravdu milovali, kdy jsme se mohli bavit a být ještě rodina. A on sám jako dodal, že opravdu ta rodina mu chybí víc než cokoliv na světě a že tu vinu si ponese po zbytek svého života. Protože já si jako, já z toho člověka a z toho vyprávění a z toho příběhu jako necítím, že ten člověk by byl sám o sobě zlej, ale prostě ta touha po něčem víc ho úplně jako zaslepila a on se pak jako choval takhle. A já jsem si našla nějaký informace k tomu. Jakože když je někdo diagnostikovaný s narcistickou poruchou osobnosti, tak ty lidi mají přehnaný pocit vlastní důležitosti a sdílejí spoustu rysů s lidma, který jsou diagnostikovaný jako psychopati.
Aha.
Takže to je opravdu vážný jako psychické onemocnění. Mezi příznaky, který uvádí americká psychiatrická asociace, patří velkolepost a potřeba obdivu, nedostatek empatie, zaujatost fantaziemi neomezeného úspěchu, moci, ideální lásky a krásy, sklon reagovat vztekle na kritiku a pocit, že ty vaše problémy jsou ty nejdůležitější na světě. Vás nikdo jiný nezajímá. Zajímáte se jenom o sebe. Vaše problémy jsou nejhorší a nejdůležitější a vy prostě potřebujete být nejlepší. A že podle psychiatrů není teda jasný, co tenhle ten stav spouští a neexistuje pro něj žádná léčba. A ta psychiatrická společnost uvádí jako jedny ze známých jako lidí, kteří trpěli tou poruchou. Jilla Danda a Johna Hinckeyho, kteří se pokusili zavraždit Ronalda Reagana.
Oh. Wow.
Jo, že prostě, jakože vlastně vy o někom řeknete, že je narcis, já to taky používám.
Jasně.
Ale že reálně opravdu to hraničí jako s psychopatií a jste schopný jako s tou hraniční poruchou jako vraždit.
Ty bláho. Já teda musím říct, že tady já normálně po dnešku věřím, že je nějaká vyšší moc nad náma, protože tohle není možný. Přátelé, až já vám vyprávím svůj příběh, který pro vás
ne,
mám.
Ne, nekecej.
Hej, já vám nebudu říkat nic, ale věřím tomu, že se u mého případu trošičku pozastavíme, protože mám pocit, že jsme zpracovávali jednu a tu samou osobu akorát v jiném státě, nekecej. V jiném čase a dělal něco úplně jiného.
Chápete to?
Je nepochopen prostě. Víš.
Hele, kdybych nebyla vináči, jak řeknu, že se nám sladí menstruace. Ale teď to nejde. Ale neboj, já si k tomu pak přidám zase. Hele, tak a já dám teda ještě ten druhej. Mm-hmm. Jo? Jordan Lynn Graham, tentokrát tady máme holčinu. Tenhle příběh vlastně tím já jsem jako začala, protože mě přišel hrozně zajímavý jako ten motiv, jo. Krásná holka. Vysvětlím, jo.
Creepy kluk.
Jordan Lynn Graham se narodila v srpnu 91. Žila se svojí rodinou v Kalispell v Montaně, což je venkovský městečko, který někteří popisují, že jako vlastně se nachází v jedné z nejmalebnějších oblastí Spojených států. A je to kousíček do národního parku Glacier. Ona byla od malička velmi silně věřící a měla takový ten sen, že prostě se najde toho oddaného manžela a bude mít tu rodinu, bude se starat o ty děti.
Jistě.
A do toho druhou část příběhu, to si říká creepy chlapec, tak to je prosím tě Cody Johnson.
Cody má takový děsivý úsměv.
No, no ale Cody byl taky takovej jako správňák a právě jeho kamarádi říkali, hele, on vždycky chtěl prostě správnou křesťanskou holku, která mu bude oddanou ženou, kterou si vezme prostě za tu manželku a budou mít prostě ty děti a tu skvělou jako rodinu.
Tak proč se tady o nich bavíme?
Chápete, že se tyhle ty dva lidi jako opravdu sejdou. Já když pak jako vidím ty tragédie, co prožívají třeba naše kamarádky jako na Tinderech a podobně, kde nejsi schopná najít normálního chlapa.
No to jo.
Ale natož najít chlapa, který má naprosto stejný jako přesvědčení životní, jako ty, je přece úplně jako...
To je skvělý, no.
To je svatý grál.
Golden grál.
A to se tady stalo, přesně tak. Žádný prokletý astécký zlato, ale svatý grál. Tady ti dva se potkali na Halloween, na oslavě Halloweenu, konkrétně v roce 2011. A teď podle těch přátel logicky byli ideálním párem. Ti si prostě jeden druhýho vysnili. Takže Cody brzo zapadnul i do okolí T. Jordan a naopak a milovali se a Cody začal navštěvovat kostel, kam chodila Jordan, přidal se k jejich církvi, takže všechno zalitý sluncem.
Romantika.
Vůbec prostě nechápete, romantika. Na těch svatebních fotkách jsou fakt
ona tady vypadá, ona má tady úplně, no on ne, ale ona má úplně rysy, jak mě hrozně přijímá Ashley Graham, jakože v obličeji. No, má no. Takový jako fakt krásný rysy v obličeji. A on je taky normální borec, jenom tady
prostě
se usmívá.
Prostě hezký jako mladý lidi. Jo. A teď, v prosinci 2012 Jordan na Instagramu poslal fotku zástupního prstenu. Měla hezky udělanou manikuru, taky to. Kdy už jako je ten vztah tak vážný, že radši na každý rande chodíte s hezkýma nechtama, kdyby to náhodou cinklo, tak ať to můžete vyfotit a máte udělané nechty, že jo? Není nic horšího, než když prostě přijde žádost o ruku. A
přesně.
Kluci, dávejte si pozor, že dáte tu holku o ruku, ať má udělané nechty. To může dost zkazit celý ten věm. A pak ta fotka bude viset prostě na těch Instagramech
a v rodinných
albech forever.
Měla tu manikuru. Dělanou.
No, měla právě. Takže jako koukejte jí na ty ruce, jo? No, jestli máte holku prasele, která nemá nikdy jako upravený, tak tam je to jedno. Jo, to už byste se nemuseli
učinit. Ona si je udělá dodatečně na tu fotku.
No, takže prostě zásnuby. A Jordan teda začala plánovat svatbu a chtěla, aby stála za to. Teď trošku jsem si říkala, teď budeš mít inspiraci ty. Jo.
No.
Ona normálně si najala profesionální skladatelku. Elizabeth Shee se jmenuje ta paní. Aby pro tuhle velkou událost složila píseň.
Wow.
Jenom pro ně dva. To je
magic.
Hezký. Mohla bych vám s Aldou složit báseň.
Můžeš
ji přednést.
Můžeš tam přednést,
jako
co chceš.
Jako ve městě.
Protože ta svatba se asi stejně konat nikdy nebude. Takže
Aleši,
můžeme cokoliv vymyslet.
Poslouchat někdy Aleš náš podcast. Mohla bychom poslat tento díl. Aleši.
Prostě. Já to nekomentuji.
Hele, Aleši, já porodím a jsem ready. Rozumíš? Na tu svatbu. Můžu jenom moc spít, že jo? Já porodím a jsem ready na vaši svatbu.
To je jediná věc, která mě jako drží v pozitivu, že vlastně ty si to hezky všechno zatím zařídíš a já se pak stihnu dát.
Takhle, my jsme se Alešem domluvili, že počká na mě, protože jsem říkala, ha, Aleši, rozumíš, já nebudu moc spít, takže budu dost spruzená. Umím zkazit náladu všem okolo sebe, to víme, já mám velký bejt.
Takže čekáme jenom tady na paní Luciu z Bechyňus.
Do toho budu jako tlustá do těch šatů. Voser.
Všechno špatně.
Takže kdybyste mi dali trošku časíček, já bych se trošku, ale tak rozumíš, na podzim se brát nebudete, to byste se mohli požádat. Já přes tu zimu, já si dám míň toho smaženýho kapra, trošku to vyrýsu, jo, a já si dám po našem autučku, si dám poslední cheeseburger s hranolkama a pak to začnu rýsovat a jsem ready na to jaro.
No,
a já vám složím báseň.
Dobře.
A udělám báseň do půlnoci, ta bude taková ta romantická, ano, jediný oko
softová.
Nezůstane prostě suchý. Já vám říkám, že vám všechny rozbračím na té svatbě. A pak po půlnoci, že budou všichni kantáre, tak přijete zprostá.
A pak budeš
volit a dilda. No, takže
prostě, ale oni se potkali na Halloween 2012.
A 2012 už byli zasnoubený.
To prostě trapas.
No, ale teď si z toho nic nejde, teď čekáte opravdu na mě, já do toho trošku hodila vidle, ale...
Ne, je to krásný, že se ale vzali takhle brzo.
Nebo až to řeknete včas, já si se ženou vydání, to může lítat trošku.
Vůbec ze mě nemluví závist, je to krásný.
No, takhle. Jako nejsou tady u nás, protože tak, prezentujeme nejkrásnější svatbu na
světě. Ať už ji nezávidím. Takže. Takhle, ten catering stal pěkně za prd, když to vidím na té fotce, musím říct.
Tam jsou taky barely.
No právě.
Takže zaplatili sice tady skladatelku, ale na žrádle se šetřilo. A tak ta svatba, jak je tam špatný žrádlo, tak ta svatba jde dolů.
Najeste se kulturním zážitkem, ten naplní vaše bříška.
To na mě platí, no tohle. To na mě platí. No takže.
No.
Ta teda složila píseň, ale aby mohla složit tu píseň naprosto logicky, tak musí poznat ten pár, že nemůže to skládat jen tak na blind, někdo je jejich kamarádka. Já vás znám, já to takhle vystřihnu, rozumíš, protože vás znám, jo. Ale ona ne, takže ona je musela trošku poznat.
Já čuju.
Aby jako věděla, že jo.
No.
Neboj, Deho, jestli čekáš.
Ne, já jsem čekala, že ona ne. Se zamiluje do ní.
Ne.
Ne.
To bylo taky v sexovém městě, ne? Jak jí přijel ten kamarád Mirandě a no to je jedno, to pak probere. Tady nebo, no, Takže ona pak, já to říkám proto, že ona pak popisovala, že se oba dva hrozně těšili a že ta Jordan byla celá rozzářená. Neřekla doslova, že by rozsvítila celou místnost, ale prostě, že se jako těšila na tu svatbu, že to bude jako hezký. A že prostě ty přípravy strašně jako prožívala. Mám tady úryvek té písně, nebudu ho zpívat, já ho přečtu, jo.
Prosím, chci.
Protože pochopíte, že to bylo normálně jako tematický. Jak kdyby tušila, jo. Každý chce bezpečné místo, kde může spadnout. A ty jsi to moje. Pomohl jsi mi vylézt výš, abych měla lepší výhled. Jsi moje bezpečné místo k pádu. Nikdy jsi mě nepustil. To je úryvek té písně. Volný překlad, dobře?
Kdo z nich spadne od někať?
29. června 2013 se Graham. Já říkám příjmení. Jordan a Cody vzali. Svatba byla krásná, víme, že jídlo stálo za prd.
No, ale ta výzdoba taky byla trošku odfláknutá, když se koukám na ty světílka.
To tam bylo z Vánoc.
Nechci být stříček cíček.
Světílka z Vánoc tam měli ještě. No ale, pozor, a tady právě přichází svědectví těch, co tam byli. Ale oni možná měli trošku hlad, takže to vnímali trošku jako pokřiveně, jo. Ale že měli pocit, že Jordan je nějaká smutná. Možná i Jordan měla hlad. Ale že jako takhle, to, že třeba ta nevěsta brečí, že k tomu oltáři, tak je to takový, jako, že na vás dopadne, že jo, tíha toho momentu. Prostě to jako, no, ale že jim se jako zdálo, že není jako dojatá, že spíš jim přišlo, že tam nechce bejt.
Pak kdybych viděla zase ten sál vyzdobený, tak tam taky nechci bejt.
No. A pozic teda, podle amerického státního zastupitelství, který vydalo tiskovou zprávu, povíme si k čemu, ta Jordan napsala kamarádkám, že vlastně pochybuje, proč to udělala.
A
proč se ho jako vzala. Pár dní po té svatbě. A teď si vemte, že to je křesťanský pár, takže tomu dáváte ještě jako větší vliv, nejdete jako na úřad. No a oni na tím mávli rukou, že si říkali, no tak jako je nervózní po té svatbě, je to jako šok, ono se to jako sedne, protože prostě oni je opravdu vnímali jako, víš, oni si byli jako opravdu souzený těma hodnotama a tím vším, že tam nebylo jako o čem. Takže si říkali, no tak ona prostě toho má hodně, tak no. V té hlavě se to nějak porovná. No a život teda plynul dál, ale ne moc dlouho. 7. července 2013 se začal po Codym schánět jeho kamarád a šéf v jedné osobě, Cameron Fredrickson.
Ajaj.
Ten se Codymu nemohl dovolat, takže jel k jejich domů, nedozvonil se a nikdo neotvíral. Takže říká, to je divný, jestli se něco nestalo. Zavolal na policii s tím, že má strach, jestli se manželům nemohlo teda stát něco zlýho. Jordan se ukázala, že je naživu a je zdravá. A prej teda večer předtím, to znamená 6. července, než ho začal schánět ten Cameron, tak jí manžel oznámil, že jede na výlet s přáteli a že ona neví, kde je mu konec, že se jí od té doby Cody prostě nehlásil. Policii to její vysvětlení přišlo docela podezřelý, ale tak jako je jako nezvěstný den, no tak jako nebudeme plašit, nenašli jsme tělo, nevíme jako nic, nejsou tady žádný indicie, čerstvě jste se vzali, je to jako divný. Ale měli jako ty vyšetřovatelé takovej ten jako vtíravý pocit, že jako no, něco mi tady jako úplně neštimuje. No. Pár dní po zahájení pátrání po Codym přišla Jordan na policii s tím, že se Codymu asi opravdu něco stalo, že obdržela podezřelý e-mail z účtu s názvem Kerm Anthony 607, který teda potvrzuje smrt jejího manžela. V tom e-mailu se psalo, jmenuji se Tony. Už se nemusíte obtěžovat hledat Codyho, je pryč. Mm-hmm. Že viděl jsem příspěvek na Twitteru a myslel jsem si, že ti pošlu e-mail. Přišel s pár kamarády a potkali jsme se v neděli večer v Columbia Falls, v tom parku. Jo? A že říkal, že potřebuje být chvíli se svýma kamarádama, že jako si vyrazili na výlet, že to bylo jako fajn. No a on potom potkal jenom ty tři kamarády, ale už bez Codyho.
Jo, takhle.
A že prý mu řekli ty kámoši, tomu Tonymu, že Cody vystoupil z auta, šel se jako projít sám a oni, že teda ho teď jako hledají, že si myslí, že jestli někam jako nespadnul. Měli říkat ty kámoši tomu Tonymu, no a potkáte prostě jakýho si Tonyho prostě a začnete mu to vyprávět. Každopádně, že on jí to jako sděluje, protože Cody je definitivně pryč a bylo by dobrý odvolat pátrání prostě pohřešovaných osobách, protože prostě Cody je fuč. E-mail podepsaný Tonym. Takže policie teda tím pádem fajn, máme tady nějaký info, takže pojedeme do toho parku, budeme teda prohledávat ten park, takže ho prohledávali ten park, ta Jordan ho prohledávala s nima, protože přece jenom jde o jejího manžela. Tam už jako bylo té policii taky divný, že Já bych třeba hysterčila. Víš, já bych nebo se jako bojíš, nebo něco hledáš někoho blízkého, že pak klidná. No já jsem procházela ten park. A pak nastal moment, kdy teda jako oni prohlíželi nějaký jako prostor, kde je vyhlídka, který se říká The Loop. A je to 200 stop vysoký útes, kdy máš jako výhled na nějakou rokli. A oni jako to obcházeli jako okolo a ta Jordan říká, ne, ne, já mám takový pocit, že by si měla jít podívat na tu vyhlídku. Takže Jordan měla nutkavý pocit, šla se podívat na tu vyhlídku a teď ta policie říká, a teď ona se začala škrábat úplně na kraji ty vyhlídky na to kamení, takže my jsme měli jako strach, že bába tam prostě zahučí, jo. A najednou kouká z té vyhlídky a říká, hele, tamhle leží tělo.
Já bych teda dodala text písně svatební, každý chce bezpečné místo, kde může spadnout a ty si můj.
No.
To si děláš náhoda.
Takže náhoda, jo? A ty máš zrovna pocit, že by mohl být tady pod vyhlídkou, takže se tam jdeš podívat a on tam opravdu leží.
Wow.
Takže se pak potvrdí, že to je teda Codyho tělo. A policie říká, no tak hele, tak trošku tu jitrnici jako obtahovat můžeš, ale ne moc. Takže ji odvezli na výslech a ona teda všechno popírala, že by si měla cokoliv společného. A ta policie říká, no hele, dobrý, takže ona nám nic neřekne, musíme na ní jako s něčím jít. Takže prozkoumala podrobně ten e-mail, který přišel a zjistili, že byl odeslaný z počítače Jordaniných rodičů.
Surprise, 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 surprise.
takže oni potom dokonce se jako bavili s jejíma kamarádkama a ta jedna říká, hle, jako ona se fakt chovala po té svatbě divně a dokonce, že večer předtím, než ten Cody byl nahlášený jako pohřešovaný, takže jí napsala Jordan, že se s ním jako promluví, ale že smrtelně vážně a že jestli oni, ta kamarádka, večer nic neuslyší, takže se něco jako stalo. Že čekala jako konfrontaci, že prostě ona nebyla jako spokojená v tom manželství a chtěla to s tím Codym jako řešit. Tak logicky, kamarádka vám poradí, tak se o tom jako promluvte. No, jako, tak jste manželé pár dní, tak asi by nebylo dobrý se rozcházet. No a takže oni na ní jako vytáhli ještě, hele, tak tady se psala jako kamarádce, že teda dojde k nějaký konfrontaci, tak co se teda odehrálo, s čím jste ho konfrontovala, tak. A ona nakonec se teda sesypala a přiznala, že toho Codyho srazila z toho útesu. A teď přijde, přátelé, ten důvod.
No, to mě zajímá.
To byste nikdy neuhodli. Protože oni jako křesťanský pár se jako dohodli, že teda sex bude po svatbě.
No.
Logicky. No a ona se ho tak bála, že toho Codyho radši zabila. To byl ten motiv, přátelé. Protože Cody se těšil, že teda po svatbě bude ejchuchu, ratata. No a Jordan prostě, předpokládám, byla pana. A tak se toho bála, že ho radši odkráglovala.
Děláš si srandu. Co mu třeba říct, ale já se ještě necítím. Nebylo by to lepší pro obě strany?
Samozřejmě máme spoustu variant, jak by se dalo řešit. V naší Bravo rubrice bychom to taky nějak jako vyřešili.
Mě zajímalo, co by na to napsal Zemek.
Aha. Jakože třeba dvouhodinová předehra a pak si řekneme. Jako máme
podle mě by poradila, aby začala pettingem a pomalu se dostala.
A já bych jí poradila na krajíček jenom.
Tak to je ale strašný.
No ale prostě jako motiv je ten, že ona ho prostě zabila, protože se tak děsila toho sexu. Ale to já to chápu, jsou lidi, kteří to takhle mají, my si z toho samozřejmě děláme legraci, ale jako reálně, jako zabijete někoho, já nepředpokládám, že by jich chtěl někde znásilňovat.
To
jako,
je to, na co myslím, že on byl jako evidentně jako hodný no. Chláp a přece by to pochopil určitě, by no, to jí manžel.
Ona teda popisuje, že oni se šli jako projít, že vyrazili na výlet. A evidentně tohleto téma začali řešit, jako to je taky druhá věc, jako neřešila bych asi důležitý věci, prostě na vyhlídce nad roklí. To je jako první bod, který byste si měli jako držet v té hlavě, že není dobrý nápad hádat se, když můžete spadnout ze skály. Ano. No a že nějak se začala jako postrkovat a že ten, jak se jako hádali, tak ten Cody jako chytil za to ruku. Nevím, představuju si to tak, že ona se třeba otočila, že se urazí. On ji chytil.
Pocem.
A ona se vohnala. A jak se vohnala, tak do něj strčila. A tam, to je, tam stačí maličko, že on klopítne, se spadne, že jo. Že ona není jako vražetkyně, že by šla a chtěla ho jako obodat, ale prostě se pohádali. A já to, protože proč by jako chytal třeba za tu ruku, tak já si to představuju tak, že se otočím na tom podpadku, že mu jí doháje, on je čapne za tu ruku a já se po něm voženu a voženu se tak blbě a on jak to nečeká, tak prostě zakopne a spadne. No a ona teda nakonec logicky teda byla obviněna a dohodla se na plea deal a dostala teda, že jí bude vyměřený trest za vraždu druhého stupně. Výměnou za to, že teda řekla doslova všechno, jak to jako bylo. A byla odsouzená ke 30 letům za mřížemi s 5letým pozorováním po propuštění, že ona bude mít 5letou podmínku, když ji pustí jako dřív. Ona se teda v roce 2015 pokusila odvolat, ale ne, zůstává uvězněná v Alabamě. A na internetu je fotka její nejaktuálnější z toho roku 2015, kde oni od toho soudu převážejí, ty jsi tam měla otevřenou. Jedeš jako od soudu zpátky do toho vězení a strašně to sluší. Ona strašně zhubla a strašně to sluší. Já jsem si říká úplně jako, že...
Ale teda tohle je vlastně...
To je tohle, tohle.
Aha.
Vidíš.
Jo, no. Tohle je strašně, ale za mě jako nešťastný jako příběh, protože po tom, co ty si jako odvyprávila, tak mě to spíš přijde jako prostě blbá shoda náhod. Že ho jako nešla,
ne, já
že
ho nešla jako
bodnout
jako
do postele, no. Když spal, ale prostě se pohádali. A
ona pak bude hrát tu roli, jakoby v očích tý poroty, že ona prostě nezavolala z toho útesu na tu policii a neřekla, my jsme se pohádali. Pak by to bylo nějaký ublížení na zdraví s následkem smrti, víš, nebo něco takového. Ale ona prostě zapírala a dělala, že ho jako hledá a tím si vždycky jako přitížíš.
To jo, no. Lež má krátká nohy.
Ale zase na druhou stranu jako chápeme, že zpanikařila, jakože chápeš, to je prostě, teď jsi si jako vědomá těch následků.
Ale je to teda smutný příběh.
No hlavně jako motiv úplně.
Pane bože.
Tak. Takže se střídáme. No a já jsem ještě chtěla říct, když jsme byli u té svatby a vy, co chcete zločin, tak si to můžete posunout na druhou část. Jak byl díl v Sexu ve městě, kdy Miranda si zařizovala byt, měla nový byt a přijel za ní nějaký kámoš z Londýna a ona se na ní brousila zoubky a když tam s ním seděla v tom bytě, tak jí přinesla zařizovačka interiéru nějaký žabí stolek. A zakoukala se do toho kámoše a měsíc na to se vzali. A ona jim ještě musela hlídat knihu hostů. A říká, tak já si prostě pozvu kámoše a svítím jim tady u toho.
Tak. No a teď se teda picnete, co mám já, protože to je unbelievable.
Takže my jsme se prohodili.
Ano.
A teď teda se z toho picnem si říkala. Jo.
Já mám příběh Chandlera Heldersna. Narodil se v roce 1998 ve Wisconsinu a měl ještě staršího bráchu a nebyli od sebe věkově daleko, tak byli velicí kamarádi, ani s rodiči neměli nikdy žádný problém, ba naopak, ta jejich rodina byla normální, slušná, hezká americká rodina. Jeho rodiče se jmenovali Bart a Krista a oba dva ti kluci dělali těm rodičům jenom radost, protože měli jak pěkný výsledky ve škole, dokonce třeba zrovna ten Chandler si hned po střední škole našel práci, měl na starost nějakou administrativu v nějaké pojišťovně a samozřejmě, když byl starší, tak se začala zajímat i o holky. No a když mu bylo 19 let, tak potkal Catherine, což byla holčina, která byla o rok, max o dva mladší jak on, takže úplně ideálka, začali spolu randit a byla z toho obrovitánská láska. Takže žádný letní románek nebo jednovečerní záležitost, byl to fakt vážný vztah. A ti dva, ten pár, tvořili hodně, hodně dlouho, ale k tomu se ještě dostaneme, jak to dopadlo, jo? To nechci předbíhat. Každopádně, tu jeho přítelkyni, tu Catherine, si zamilovali i ti rodiče, protože ona byla hodná, slušná, byla u nich doma pečená, vařená a dokonce ty rodiče jí sebou brali i na rodinnou chatku, kam často jezdili na víkendy a na různý prázdniny a pokud jako už dovolili jednomu z těch kluků si vzít svoji holku na tu chatu, tak to bylo od těch rodičů takový znamení, hele, bereme to vážně a tvoji holku ti schvalujeme, protože to bylo nějaký rodinný dědictví, ta chata byla strašně stará, oni si ji tam udržovali a byla to taková jejich rodinná oáza klidu, teď to bylo někde u jezera. Takže pokud si jako holka chtěla vědět, že si zapadla do rodiny, jela si na chatu.
Tam byly talíře po babičce totiž, nějaký ano. Porcelán, že jo?
Ano.
A to se neukazuje jen tak někomu, že jo?
No, a my se budeme bavit o roku 2021, což není tak daleko, a je to doba covidu. A všichni víme, jak to fungovalo. V podstatě všechno se přesunulo do online světa, včetně vzdělávání. A právě Chandler měl takhle dělat online vysokou školu a už to studoval nějaký ten jar a už měl pomalu končit. A tím, že byli všichni společně doma, i ti rodiče pracovali vlastně z domova, tak se jako nudíš, odděláš tu práci a víme, jako sami neměli jsme co dělat. A to tátu jako napadlo, že by se mohl podívat na známky, který má jeho syn Chandler ve škole. Tak za ním jako přišel a říká, hele Chandlere, nemůžeš mi jako ukázat nějakou tu tvoji takový ten online přehled, kde vidíte všechny ty známky z těch zkoušek a podobně. A ten Chandler mu říká, hele, já bych ti to jako ukázal, ale ten systém jako blbne a nejde mi to otevřít. Tak se jako snažili to nějakým způsobem otevřít, ale nešlo to, nefungovalo tam heslo. Tak ten taťka mu říká, Evine, ty měl hodně času táta, a říká mu, hele, tak mě propoj, prosím tě, dej mě nějaký kontakt na někoho z té vysoké, já si o to jako zažádám, jako tvůj otec. No, tak Chandler mu dal kontakt, dal mu e-mail, ale jeho tatínek neměl teda tušení, že dostal e-mail falešnej. Ten e-mail vytvořil Chandler a komunikoval s tím otcem přes ty e-maily a dělal ze sebe nějakého vysoce postaveného zaměstnance té školy. Ten otec samozřejmě si s ním teda jako dopisoval, ale nedostal přesně ty lejstra z té školy, který jako žádal. Dokonce tam pak měli proběhnout i nějaký domluvy na nějaký videohovory, ale asi 20krát to ten zaměstnanec té školy jako zrušil, což tomu taťkovi jako přišlo divný a říkal si, tak nezodpovědní lidi. Načež teda Chandler říká, hele, on je takovej, já ti dám kontakt na někoho jiného, takhle mu předal asi 5 kontaktů, se kterýma si ten táta psal, ale všechny byly falešný a psal si s ním ten Chandler, jo. Důvod je prostý, přátelé. Chandler totiž na žádnou vysokou školu nechodil a byla to jedna velká lež. A rodina ani ta jeho holka to vůbec nevěděli. A to nebylo jediný, v čem Chandler lhal. A to je prostě, teď se dostáváme k tomu tvýmu příběhu. To jsou prostě dva Pinokiové tady, protože já jsem zmiňovala, že ta rodina na něho byla pyšná, že si po té střední škole našel práci v té pojišťovně. Tak ani v té pojišťovně, přátelé, nepracoval. On si to všechno vymyslel.
A co dělal s volným časem?
No, on byl ten covid, takže on byl jako, jo, byl jako doma.
No jo, vlastně.
A on se vždycky zavřel do pokoje, jo, a předstíral, jo, že dělá, jo, nějakou administrativu, to vždycky nějak jako ušulíš. Ale samozřejmě té rodině přišlo podezřelý, že ten Chandler nemá žádný peníze, teď neplatil u nich nájem, nemusel platit nic, jeho živili v podstatě rodiče, teď nikde necestuješ, nic si nekoupil. Bylo to celý jako takový prazvláštní, ale i na toto měl teda Chandler výmluvu. On tvrdil, že a byl teda velice dobrý manipulátor a podle mě i dobrý herec, protože on té rodině tvrdil, že mají pravdu, že je prostě problém s tou prací, že prý ten zaměstnavatel udělal nějaký chyby a prachy mu nevyplatil už několik měsíců a že už mu došly nervy, tak zrovna 3 dny zpátky opustil tu pozici. Takže takhle to vysvětlil. I tomu rodiče s přítelkyní věřili. Jo?
Protože vy nemáte důvod mu nevěřit.
Já vím,
že?
No ale protože...
Jako víš, jako na první dobrou si jako neřekneš, že lže.
Víš, co bych ale třeba udělala, nebo co by udělali moje rodiče, kdybych jim tohle řekla, tak můj taťka udělala všechno pro to, aby ty prachy z toho zaměstnavatele dostal.
Jo, no aspoň tak.
Víš,
no.
Jako takhle, oni by mě taky věřili, ale já bych se dostala do úzkých v tom, že by mě ti rodiče chtěli jako pomoct a ten taťka by nedovolil, aby mě někdo o půl roku okrádal.
Jasně.
No a teď to přijde, jo. Pardon, jsem tady do toho, tohle, jo. Takže si říkáte, že je to úplný blázen, že tak lže, tak to bylo jen zahřívací kolo. Protože, atencion, teď to přijde, jo. Netrvalo dlouho a Chandler si ve své hlavě vymyslel nový příběh. Jednoho dne, když byli jeho rodiče doma, ani byli pořád doma, tak zavolal i své přítelkyni s tím, hele, nechci se stavit, mamka udělá dobrý oběd, já vám chci něco oznámit, uděláme si hezký den. Ona teda přišla, společně poobědvali a teď ten Chandler, představuju si to, jak bere tu sklenici a zacinká tím nožem do té sklenice a říká, já mám pro vás velké novinky, které změní život nejenom mě, ale i vám.
Oh yeah.
Tak už normálně natahuj ucho. Chandler své rodině tvrdil, že dostal nabídku přímo od Elona Muska a měl nastoupit do nové práce do společnosti SpaceX. Firma sídlí jako v Kalifornii, ale samozřejmě působí i různě jako po státech a právě jeho působiště mělo být na Floridě. Což jako z Wisconsinu je jako dobrá změna pláže, tohle hezký holky. Jeho nástupní plat měl být v přepočtu na naše necelý 2 miliony ročně. Což jako pro kluka, který nemá žádný pracovní zkušenosti, nemá jako vysokou, nemá absolutně žádný jako zaměření, to není špatná první práce, kde si vydělá takový hezký peníze. A všichni mu to sežrali. Všichni jako byli nadšený, wow, ty půjdeš prostě dělat ve SpaceX, to je jako úžasný. A začali jako plánovat teda, jestli se přestěhuje na tu Floridu, nebo jak to jako udělá. Ale nezapomínejme na to, že on neměl na účtě ani korunu a do toho jeho rodiče oni jako peníze měli, ale nebyli to žádní boháči, že by se mohli dovolit mu pronajmout barák na Floridě, zaplatit mu cestu a ještě ho tam živit. A on teda musel vymyslet, jak to teda udělá, protože se do té lži začal trošku jako zamotávat a už to zašlo za mě jako moc daleko, protože ti rodiče tím jako začali úplně žít a začali hledat různý jako pronájmy na Floridě. Teď samozřejmě on se velkolepě zeptal své přítelkyně Catherine, jestli s ním pojede na tu Floridu. Teď holka byla jako úplně nadšená, protože to je mladá kočka, kterou v tom Wisconsinu nic nedrželo a brala to jako nový začátek. Teď jedete tam se svým klukem, který bude pracovat pro Elona Muska. Jakože je to jako skvělý. A on teda si v jednu chvilku podle mě jako myslel, že to nějak zvládne a že to nějak uhraje, ale když se podíval, kolik stojí život na Floridě a on vlastně měl ještě zároveň jako v podstatě živit tu jeho přítelkyni, tak to nebylo úplně reálný, tak musel vymyslet plán, jak z toho ven, protože samozřejmě odlet a nástup do nové práce se blížil a ten tlak byl větší a větší. Elon už volal. No, a víte, jak to vyřešil? Radši nepi. Pár dní na to Chandler spadl ze schodu.
Já pijem jenom kávu, prosím, aby nedošlo k mýlcevi, co posloucháte bez obrazu, jo?
On spadl ze schodu.
Aha.
A byl převezen do nemocnice. On si tam poležel jeden den, ale nebylo to z toho důvodu, že by mu bylo něco vážného, ale je to taková ta jako klasika, že si tě tam nechají pro jistotu na pozorování, jo? On tam byl teda jako sám, pak se vrátil domů, ještě říkal rodičům, ať za ním jako nechodí, že by mu to akorát udělala jako hůř, tak pobyl v té nemocnici, vrátil se domů a teď doma svým už tak vyděšeným jako rodičům tvrdil, že malem zemřel. Že doslova utekl hrobníkovi z lopaty, jak bychom řekli my, a začal si jako vymýšlet, jako takový bomby on jel. On teda tvrdil, že málem zemřel, pak tvrdil, že takhle malinko chybilo, takhle malinko, aby skončil na vozíčku. Že si jako poranil strašně vážně páteř, ale přišel jako po svých druhý den, jo. Měl prý krvácení do mozku, další takový podobní věci. A to zásadní, utrpěl tak strašně vážný poranění té hlavy, že mu lékaři na dobu neurčitou doslova zakázali lítat v letadle a zakázali mu dlouhý cesty autem.
Ajaj.
Protože že když by letadlo, tak by se tam po několika dnech dostala na tu Floridu, že jo. A musím teda uznat, že on jako frér byl fakt na Oscara, protože mu to věřili a on se hrál jako doslova scénku, která jako plakal, že se teď musí vzdát toho svého snu, musí se vzdát té Floridy a teď všichni jako je to hrozně trapný. Jako když si představím, že ti chudáci, ta mamka, taťka a ta přítelkyně tam ho utěšujou a říkají, neboj se, bude jiná příležitost, to zvládneš. A frajer prostě nikdy žádnou nabídku na Floridu nedostal. Tak on se teda jako před nima rozhodl, že se musí nejdřív vyléčit a že doufá, že jednoho dne na tu Floridu může nastoupit. Kdyby vás to zajímalo, měl lehký otřes mozku, jo? Jo. A teď se to začne teda vyvíjet, jo? Já jsem na začátku říkala, jak ten taťka si tam z nudy chtěl vytáhnout ty papíry z tého školy. Tak tím, že nedostal žádnou uspokojující odpověď, tak se na konci června rozhodl, že do té školy zavolá, že to bude nejjednodušší. Co si tady bude řešit nějaký videokóly a nějaký maily. Prostě tam zavolal. A to teda byla pro tátu veliká sprcha, protože mu to zvedl zaměstnanec školy a nějaký profesor, který ho měl právě jako učit, který měl na starost ten jeho ročník. A on mu říká, no ale pane Bárte, váš jako syn na školu chodil, ale po půl roce jsme ho vyhodili, protože nezvládal zkoušky, nechodil do školy, nevěnoval se tomu, tak jsme ho jako vykopli. Do toho tam dlužil nějaký jako prachy za školní, který jako neuhradil a měl je uhradit, rodiče mu na to dali peníze. A tomu taťkovi to jako tak začalo pomaličku všechno a to jako dotýkat a bál se, že ta škola nebude jediná lež, kterou si na tu rodinu vymyslel. A samozřejmě to je jako férový člověk a jsou to dospělí lidi, tak se ten otec rozhodl si o celé té věci promluvit s tím Chandlerem. Jak konverzace dopadla, to si řekneme později. Protože teď se přesuneme o pár dní vpřed, jo? To, že Chandler nechodil na školu, jeho tatínek zjistil 29. června 2021. A my se přesuneme do 2. července 2021, že nějaký 3 dny dopředu. Ten den měla totiž Chandlerová maminka, ta Crystal, měla dojet do kanceláří. Oni jako měli ty home office, ale pořád dojížděli do té práce a měla tam ten den dojet. Ale nedorazila. A pracovala tam už dlouho, měla tam jako kamarády a jeden z těch jejich kamarádů, a.k.a. kolegů, se jmenoval Daniel. Tak Daniel se na tu Kristu těšil, že chtěl jako podrbat, pokecat, ale Krista nedojela, tak se šel zeptat svého vedoucího, kde je Krista. On říká, hele, ona jako nepřišla, nezavolala, prostě jako nic, takže ten Daniel ji okamžitě jako volal, kde je. Ona mu nebrala telefony, neodpovídala na SMSky a bylo to celý takový divný, znali se roky a věděl, že takhle by se rozhodně jako nezachovala. A jemu to celý den vrtalo hlavou, že se nedokázal soustředit na nic jiného. Tak se rozhodl, že hned po práci sjede k ním domů, aby zjistil, jestli je všechno v pořádku. První věc, co ho teda zarazila, tak byla auta manželů, která stála před domem. Což by teda jako naznačovalo a vypadalo to tak, že Krystal bude jako doma i s manželem. Šel jako ke dveřím, že teda zazvoní a v ten moment vychází Chandler z domu. A oni se navzájem znali, protože ten Daniel s tou Krystou byli jako velcí kamarádi a Chandler ho znal taky velice dobře a teď ten Daniel se ho ptá, jestli je maminka v pořádku, že nepřišla do práce, že mu nebere telefony. No a Chandler ho začal uklidňovat, že se s tátou rozhodli jet na jejich rodinnou chatu a prý toho prostě měli moc, všechno se to na ně sesypalo, tak potřebovali vypnout a že to bylo takový jako neplánovaný, že to bylo prostě takhle nápad v hlavě a odjeli pryč. A ten důvod, proč nebere tomu Danielovi telefony, je ten, že když přijede na tu chatu, tak chce nasát čistou přírodu a atmosféru a nechce se zadrbávat mobilním telefonem, což by jako dávalo smysl a myslím si, že ten Daniel neměl jediný důvod, proč by mu nevěřil, jo? Jenže tohle teda bylo 2. června a teď 4. června, jo? Posouváme se dál. Ten den sám Chandler napsal Danielovi, že mluvil s rodiči a že by se měli další den už vracet domů, takže července, že by se měli už vracet domů a taky mu měl vyřídit za mámu jako omluvu, že mu nebrala ty telefony a že mu nezavolala ani zpátky, ale že na té chatě je špatný signál, takže se pobaví, až přijde do práce, což teda Daniela jako uklidnilo, už se na ní těšil. Jenže Krystal samozřejmě nepřišla ani ten další den. Nedorazila ani 5. do té práce a ten Daniel si řekl, tak si to asi ještě jako prodloužili, ale když nedorazila ani 7. a stále nebrala telefony, tak už to bylo jako trošičku podezřelý a ten Daniel se začal mít strach, jestli se něco neděje a opět kontaktoval jejich syna Chandlera a Chandler mu teda tvrdil, že ani jemu se ti rodiče od toho víkendu neozvali, že nejsou ani doma. A tak ten Daniel navrhl, hele, tohle už jako smrdí, pojďme to nahlásit na policii. A ten Chandler, jo, pojďme, to bude moc fajn. Takže to nahlásili na policii, šli tam spolu. A tam jako první policie mluvila s Chandlerem. Ten teda řekl, kdy naposledy mluvil s rodiči, kam vlastně jeli. A ta policie se ho ptá, no jako dobře, ty nám tady ale říkáš, že jeli na rodinnou chatu, ale jak se tam dopravili, protože tam jako žádný vlak ani autobus nejede, je to v lesích a obě auta jsou zaparkovaný jako před barákem. A on říká, no, tím se dostávám právě k té zajímavé věci. Ty moje rodiče vyzvedl nějaký cizí pár, který jsem nikdy v životě neviděl.
Aha.
Večer.
Aha.
A odjeli tam spolu, což si jako říkám, jak jsem říkala, ta chata pro ně byla v jistým jako slova smyslu jako posvátná, bylo to nějaký jejich rodinný zázemí a nebrali by si tam cizí lidi. A hlavně ta jejich rodina, mamka, taťka a ty děcka mluvili spolu, jo, takže neexistoval nikdo, koho by ten Chandler jako jejich děcko neznal a bydlel tam s nima, jako nedával to smysl.
Měli své dvě auta, tak proč by jako víš, jako no by měli čím jet, ale...
A on právě teda říkal, že řídili tam ti dva neznámí. A pak teda i ten Daniel popsal, co se ty dny jako dělo. A o tom, že se pohřešují oba manželé, se teda začalo brzo mluvit po celém sousedství, protože je všichni znali, byli to hodní lidi a všichni se snažili pomoct, včetně Chandlera. A ten dokonce procházel všechny ulice v okolí a zvonil na každý dům a ptal se na svoje rodiče. A jako mazec, oni ti Američani mají, že většinou ty zvonky s těma kamerama a to se dá normálně jako... jsou z toho prostě jako záběry, když jsem viděla jeden dokument, kde tam vlastně ukazovali ty záběry, jak on fakt obchází každou tu rodinu, jaká je to psycho. Počkejte si, jo. No, co bylo ale jako zvláštní, tak samozřejmě s policií mluvil i jeho brácha, ten nám teď vstupuje do příběhu poprvý, Mitchell. Ten už v tu dobu, on byl starší, jak ten Chandler, ten už měl přítelkyni, bydlel sám. A ten, když mluvil s tou policií, tak tvrdil, že o tom, že by jeho rodiče jeli na chatu, jako neměl ani jako ponětí a že mu to přijde jako divný. A dobrý. A jako zachoval se za mě jako správný syn a to by podle mýho udělal i ten Chandler, kdyby neměl máslo na hlavě. Jako pokud ti rodiče řeknou, že jedou na chatu a nevrátí se další 3 dny, tak co uděláš? Sedneš do toho auta, byly tam 2, sedneš do toho auta a jedeš na tu chatu. A to udělal ten Mitchell. Prostě sedl do auta a říká těm policajtům, tam prostě jako jedu, přijete když tak za mnou, ale já se jdu zkontrolovat, jestli jsou naši v pořádku. No a když přijeli na tu chatu, tak řekl té policii, že ani jeho rodiče, ani nikdo cizí v té chatě 100% nebyl. Protože naposledy tam byl s těma rodičema a říkal, tady prostě všechno zůstalo tak, jak jako bylo. Já plácnu, měl tam položený třeba tady časopis, tak tam byl položený na tom stejném místě. Byly tam i stejný jako deky, bylo tam ustlaný úplně stejně. Tam prostě nikdo nebyl, ani odpadky tam nebyly. Bylo to celý jako prazvláštní. A policii se teda zdálo, i té policii se zdálo, že v té chatě poslední týden určitě nikdo nepřebýval. A samozřejmě si policie začala říkat, jestli v tom celém případu nefiguruje jejich syn Chandler. Protože podle jeho výpovědi spousta věcí neseděla. A tak si ho předvolali 8. k výslechu a tam se do toho všeho začal teda zamotávat ještě víc. On totiž svoje tvrzení o tom, že jeho rodiče odjeli s nějakým tím cizím párem, změnil na příběh o tom, že na chatě praskla voda a oba dva ti rodiče jako propadli panice, že to zničí podlahy. Už jenom tak by se to jako dozvěděli, že tam někde na chatě u jezera praskla voda. A jeli to tam teda opravit. Problém je v tom, že on netušil, že Mitchell, jeho brácha a policie už v té chatě jako byla, takže viděli, že tam žádná havárie vody jako nebyla. A tak na něj policie trošku zatlačila a v ten moment se teda Chandler kousl a řekl, že bez právníka už nebude mluvit. Že nechce jako už nic říkat. No a netrvalo dlouho a případ se posunul zase o pořádný kus. Protože jeden z obyvatel, který bydlel kousek od domu pohřešovaného páru, tak měl takový jako hospodářský stavení s velkým pozemkem, jako za městem a tam se jako všichni od vidění znali, nebo osobně zrovna ty manželé. A on prostě věděl, jak vypadají ti synové od těch manželů. A on popisoval policii situaci, on jim zavolal a říká, hele, já nechci otravovat, ale mám takový jako divný pocit, protože já jsem viděl Chandlera, jejich mladšího syna, jak se potuluje po mém pozemku u lesů. A viděl ho, jak jako nervózně odchází jako směrem pak z toho pozemku pryč, pořád se jako ohlížel, pak se najednou klekl, držel se za hlavu a choval se jako strašně divně. A vůbec nechápal vlastně, co na tom jeho pozemku dělá. Tak si teda řekl, že to pro jistotu nahlásí. Velice chytrý muž, velice chytrý muž. A policie to teda nebrala na lehkou váhu a prohledala celý to okolí, kde toho Chandlera viděl. A na pozemku našli zakopané mužské torzo, které bylo identifikováno později jako torzo Barta, jeho otce. Tady už teda nebylo o čem, Chandler byl zatčen, obviněn z vraždy svého otce, ale nezapomínejme na to, že se teda našlo jenom torzo a hlavně jeho maminka Krista je stále nezvěstná. Takže do pátrání se pak zapojilo stovky dobrovolníků a samozřejmě i když tam byla malinká pravděpodobnost, že Kristy bude ještě naživu, tak byla tam ještě taková ta malá naděje, kdy doufali, že bude zavřená, zamklá v nějaké chatce v lesích a pátrali po ní. A v ten moment, kdy se pátrá po Kristě a po dalších, po zbytku ostatků toho otce, tak vstupuje do hry přítelkyně Chandlera, ta Catherine. A ona přišla na policii, že asi na něco přišla. Že je z toho trošku jako zlé. A že něco objevila, jo. A ona sledovala samozřejmě všechny ty tiskovky, které ta policie pořádala a věděla, že ta Christy se pořád nenašla. A v ten moment jí prý něco jako doteklo. V tu dobu, v tom roce 2021, hodně frčil Snapchat. A ona ho používala denně. A používal ho i Chandler, ten Snapchat. A na tom WhatsAppu si vlastně můžete s kýmkoliv povolit sdílenou polohu. Mm-hmm. Já jsem se třeba na to jako koukala a já tam mám taky povolenou na Snapchatu, takhle už se s těma lidma nebavím, kdyby věděli, že mám stále jich polohu. A mám tam nějakých posledních 5 kámošů, co ještě ten Snapchat jako mají, ale už se jako nebavíme. Tak jsem to má rozklikla a vidíš úplně přesně i ulici, kde se ten člověk nachází.
Ne.
Jo, je to jako psychárna. A hlavně na ten Snapchat podle mě jako zapomeneš, že to máš sdělený, tu polohu, víš?
No jo, no.
Že jako u toho Apple, když tam máš jako najít přátelé, aha, tak to jako víš, vidíš tam ty lidi, ale na tom Snapchatu jako zapomeneš na to. No a měla to takhle s tím Chandlerem. No a právě jeden večer byla doma sama a asi jako každá holka máš někdy jako strach, když se tvůj kluk chová divně, jestli třeba nemá jinou. Mm-hmm. A ten den se Chandler choval hrozně jako zvláštně, zrušil nějaký jejich společný plány, teď ona trčela doma a říká si, no nic, tak já se podívám, co děláš. A podívala se na tu jeho polohu a ten jeho Snapchat ukázal, že její milý je zrovna někde u řeky, někde v lesích. A ona, dámy a pánové, si myslela, že tam má s někým asi jako sex. Tak si udělala screenshot. Udělala si screenshot, aby to založila do své kartotéky, kterou
na něj
pak
vybalí.
Na něho vybalí.
Ano.
Jo. A
to je dobrý, ale.
A čekala teda, až ho s tím může konfrontovat, jenže už to nestihla, protože pak se to všechno jako motalo okolo zmizení těch jeho rodičů, takže nechci svýmu klukovi víc jako nakládat s tím, že máš podezření, že tě podvádí. Ale pak jako po tom všem, co zjistila, tak měla pocit, že by tady ta informace mohla tu policii někam jako navést, tak jim ukázala přímo screenshot té polohy. A policie opravdu jela přímo na to místo, na tu polohu z toho Snapchatu a u řeky našly ženské ostatky.
To je skvělý. Ne teda, že tam našli ty ostatky, ale chápete,
tak chápeš
jak, že z jakého důvodu ten screenshot vzniknul, jak to celý jako...
Že si myslela, že u frajer podvádí a ona se to screenshotla.
To je skvělý, jako ne, chápejte mě,
ne jako, já že, ti rozumím.
Ale mohli by pátrat potom těle do věklou a tohle prostě se stane a opravdu ona přijde a ještě jim to jako řekne, že jí to docvakne. Jakože
právě.
To je zase super, že jí jako to vůbec že... muselo jako dojít, ale...
To je prostě mazec. Takže ženské ostatky. A bylo teda potvrzeno, že jde o pohřešovanou Christu. Pokud jde o Chandlera, tak ten stále svoji vinu odmítal a tvrdil, že je nevinný, ale to už Chandlera asi se z toho nevlžeš. A mezi tím ta přítelkyně řekla policii další zajímavé informace. Já jsem dokonce na YouTube našla 2hodinový záznam z toho jejího výslechu. A je to jako strašně zajímavé sledovat, jak pracuje ta policie a hrozně mě to bavilo a nenapadlo by mě, že mě takhle bude bavit výslech jako člověka, který vlastně nic neudělal, je to jenom nějaké svědectví. A ona jim tam všechno do detailu perfektně popisuje a za mě teda musela být jako hrozně statečná, protože ona s ním už byla nějakou dobu, byl to její přítel, který ho milovala, věřila mu a takhle ze dne na den je tvůj chlap podezřelej z toho, že zamordoval své 2 rodiče a rozřezal je, jako halo. A ona tam fakt jako seděla, oni jí dali nějakou kukýsku, ona si to tam jako zobe, furt tam ještě říká, že miluje čokošku a byla hrozně vtipná. Ona se to snažila strašně jako odlehčit. A ona právě teda jako popsala, že ten víkend, kdy vlastně ti rodiče zmizeli, tak že jí prej Chandler jako volal a říká, hele, ať se jako staví další den, že u ní může přespat, že rodiče jeli na chatu. A ona říká, ježiš, tak paráda, budeme mít celý barák jako pro sebe, bude prča. A on jí říká, prosím tě, ale jak sem půjdeš, tak já ti pošlu seznam a ty to přineseš. A ona tam říká ten seznam, jo. Takže to bylo bělidlo, peroxid, led, pytel na odpadky a nějaký mop a hadry na umývání. A teď jako ona, cože to není jako úplně sexy, čekala jsem, vem si spodní prádlo a popcorn.
Tam už chybí jenom lopata, hašený vápno.
Jako to co krása. To je? A ona se ho jako ptala, proč to po ní chce. A on jí tvrdil, že je sám doma a že upadl a že se ošklivě jako pořezal a že to musí uklidit. A on se měl pořezat o takový to, oni měli jako velký krb, tak před tím krbem je taková ta skleněná
Ta zástěna skleněná,
aha, že se o to jako ošklivě pořezal, tak ona se na nic neptala a ona vlastně u toho výslechu popisuje těm policajtům, kde všude byla, ona byla ve dvou obchodech, pak se vracela zpátky domů, kde se brala ten mop, pak šla ke své mámě, kde se vyprala, tam vzala další věci a došla teda konečně k němu domů a tam probíhalo všechno v pohodě. Všimla si dokonce, že u toho krbu je fakt jako zbytek rozbitýho skla, takže všechno jako dávalo smysl. Oni si užili nějaký hezký večer, udělali si večeři, myslím, že si dělali burgery, že říkala, a pak šli spát. To si pamatujte, ona tam spala. Strávila tam celou noc a spala tam. No a brzo ráno, ale fakt jako brzo, jí ten Chandler zbudil s tím, že už musí jít. Že prostě musí, že má nějakou práci, že musí doma jako uklízet. A ona si myslela, že bude sekat nějaký trávník nebo něco, protože to zase říká té policii, že ti rodiče měli ty kluky jako vycepovaný, že fakt s tou domácností pomáhali. Takže myslím to tak, že jí to nepřišlo divný. Jo? Takže odešla už někdy okolo 8 nebo před 8, což je sakra brzo. A té policii to samozřejmě se začalo všechno tak dohromady skládat. Takže v domě byla provedena domovní prohlídka. A zjistilo se, že v krbu v obývacím pokoji jsou úlomky kostí a kousky kůže. A bylo tam toho celkem dost. Taky v domě použili luminol a ten teda rozzářil celou podlahu, hlavně ve sklepě. Taky projeli historii počítači a zjistili, že v den, kdy se ti rodiče ztratili a byli jenom pohřešovaný, tak si Chandler vyhledával, a to doslova, rozřezaná žena u řeky Wisconsin.
Uh-uh.
Jo.
Uh-uh.
A vyhledával si tam různý takový...
Uh-uh.
Uh-huh. Jo. Čím se trošku jako prozrazil?
Já jsem zjistila, že já třeba bych neměla smazat historii vyhledávání. Třeba nemůžu to dělat.
To když smažeš celou historii.
No ale jak?
No, já ti to pak neukážu.
Ukážu. Nebo si o tom, tady velmi často mluvíme o tom, že v té historii to počítače jako něco najdou. A já jsem si říkala, ty jo, a já jakože...
Já ti to ukážu.
Takže já už budu krytá teď.
A, takže úplně jako degeš. A on se jako nikdy nepřiznal. Ale samozřejmě ta policie má nějakou jako teorii a souhlasím s tím a myslím si, že podle toho, co jako dali ven za informace, tak to tak bylo. Jo? Ten jeho otec toho 29. zjistil, že Chandler celou dobu rodině lhal. Proběhla nějaká hádka, on ho konfrontoval a protože se ten Chandler možná styděl a vlastně nevěděl, jak tady z té situace jako utéct, tak oba dva rodiče zastřelil. Jejich těla pak rozřezal ve sklepě, kde vlastně ten luminol svítil úplně nejvíc. Pak se to po částech pokoušel spálit v tom krbu, v tom obýváku, což zjistil, že asi úplně nepůjde. Takže ty rozřezané těla schoval ve sklepě. Na to konto volá své přítelkyni Catherine, halo, přijď a přines mi prosím tě čistící kit, ať to všechno tady uklidím. Ona přišla a chudinka neměla ani tušení, že jako já jsem se zkoušela vžít jako do její situace, že spíš teda v baráku, kde jsou dvě mrtvý rozřezané těla, a ještě tam jsi s tím vrahem, s tím magorem, který se vydává za tvýho přítele. Jako mě by normálně švihlo, kdybych tohle pak zjistila. Další den se pak Chandler těch těl zbavil a zakopal každý na jiném místě. A i když teda ta policie měla spoustu důkazů, tak on pořád trval na své nevině, přátelé. Ale nakonec i tak byl Chandler teda shledán vinným z dvojnásobné vraždy a odsouzen na doživotí bez možnosti propuštění.
Je přijde hrozně, že jako je rozřezal.
Jako rozřežeš vlastní rodiče. Jako promiň.
Jakože.
Ale zase jsme u toho, to je, jak směla ty toho svýho pána. To byl kluk z normální rodiny.
Chápeš, že jsme se takhle sešli.
Chápeš to?
Já to vůbec nerozumím. Já to vůbec nerozumím. Se tohle stalo.
A oni byli, oba dva prostě byli slušní, měli pěkný zázemí, rodiče byli perfektní, kluci nemuseli řešit, chápeš, nic, jasně, tak neměli soukromou jachtu, ale prachy měli.
Ani ta houpačka ho nepraštila, viď?
Jo, holka byla taky skvělá.
No, chápeš, jako době, prostě já jako asi pochopím, když třeba někdo je slabší povahy, měli jsme tady kde co, jo. Že třeba ty rodiče jako zastřelíš v nějakým, jako, že ti prostě přepne, jo. Ale jako... Potom by ti přece jako lidsky mělo dojít, co si jako proved a je to strašná věc a mělo by to na tebe nějak padnout a udat se, zpytovat svědomí, ale ne.
A ne, že
přece
rozřežeš.
Vemeš prostě pilku a rozřežeš je. Jsou to tvoji rodiče.
Takže dneska jsme to měli vydat, ne?
dneska to bylo takové rodičovské sdružení, pojďme si říct. Mhm. My jsme udělali takovou rodičovskou
dneska
schůzku.
Jsme si
tady
jako...
Dneska to byla taková rodičovská schůzka. Hezká. No dobře, tak pojďme na vaše fotografie.
To jsem já. Já tak jezdím na kole.
Hele, ale já bych hrozně chtěla ty cyklistický brejle.
Jo, to teď má každej.
No a strašně to sluší všem.
Je to hrozně cool, ale mě to vypadá, že fakt sportuješ jako dost.
A já bych chodila jako normálně právě, abych vypadala. A já bych, ještě by se to mohla vyšperkovat a já bych třeba jenom vodila to kolo.
To by šlo.
Že bych třeba někam přišla a vedla to kolo.
A jenom pak si sedla.
A měla ty hezký brejle.
No, by šlo.
Já bych podle mě nesedla.
Ale i na brusle se můžou používat.
Myslíš si, že můžou lidi s pupkem, že sedneš na kolo? Já si nevím představit, jak bych na něj vylezla, ale pak budu mást, samozřejmě.
Já jsem si myslela, že ten pak, jak je to vyfocený. Protože
to je Burj Khalifa, ale kámo.
Já jsem si myslela, že to je, že drží nějaký velký dárcovský dár.
To tady, takhle, tady je napsáno Burj Khalifa, ale podle mě to je Žižkovská věž, teda podle těch budov okolo.
Vypadá to tak.
To nebo je Burj Khalifa, ale krása.
A tady je zločinou žrutky malují.
No tak počkej, ale ten náhadelník krásnej. Okay. Máme fotku společnou takhle se slečnou.
Tak máte krásného pejska.
Hele, Centrum pečovatelské služby Friedek Místek a tričko zločinou žrouti. Zdravíme.
A tady další kočka naša.
A tady taky popět věkoždý generál.
Takže vám moc krát děkujeme, fotky posílejte, na všechny se dostane.
Ano.
Připíchneme se vás tady.
A my zase budeme mít nástěnku, no.
Ano, už se to blíží.
Děkujeme, to skvělý, ale žijeme, že jste s náma takhle.
Jo.
Jo, je to boží. Tak si mějte krásně, zůstaňte nám na svobodě a naživu a příště zase pa, pa, pa.